Psicología e Cine do IES Alexandre Bóveda, en Vigo. Para o programa de hoxe contamos con Carla, Ainhoa e Sara, alumnos da materia de Psicología de segundo de bacharelato. Contádenos, que película escollestes e por qué?
Nos escollemos a película do Joker de Joaquín Phoenix, porque creemos que é unha moi boa película para apreciar os trazos psicolóxicos nela, gracias aos trastornos do protagonista e como estes se desenvolven.
Podedes facernos un resumo da peli para os que non a coñezan?
O Joker é unha película de suspense psicolóxico estadounidense estreada en 2019. O personaxe do Joker original aparece por primeira vez en un cómic de Batman, no ano 1940. É un dos criminais máis destacados do universo de Batman e o inimigo principal deste último. O argumento desta trata sobre un home, Arthur, que traballa como un payaso de festa. Este último loita cunha depresión severa. Por incidentes no traballo, acaba en posesión dunha arma, e con esta sucederán unha serie de acontecimentos que determinarán a súa vida e personalidade. A partir de aquí, imos ver diferentes sucesos da vida do protagonista, dos que vamos a ser testigos e dos que imos poder observar, xulgar e opinar.
Ben, que relacións atopastes coa psicoloxía?
Este personaxe presenta diversos problemas psicolóxicos como trastorno da risa. Este trastorno da risa é coñecido como afecto pseudobulbar. Este é producido por un problema neurolóxico debido aos golpes que recebeu de neno, que hace que a súa expresión non coincida co que sinte. Outro dos problemas é o seu peso co pasado, que é aquí onde atopamos a súa psicología o desarrollo da súa psicología. Arthur non tuvo un apego seguro, creceu con unha madre con trastornos graves e sufriu abusos. Eso deixa como seu cerebro estivese programado para estar sempre a defensiva e non saber xestionar as súas emocións de adulto. Por último, atopamos que crea unha realidade alternativa. Isto se produce cando Arthur se volve insoportable. Non ten amigos, machaca no traballo e cuida dunha nai que está enferma. Entón, a súa mente busca como escapatoria crear unha realidade alternativa. Tamén a súa relación que ten coa súa veciña é un delirio, é unha forma de que o seu cerebro pode protexerse para non explotar do todo.
Yo creo que en realidad no me ha escuchado jamás. Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos, pero usted nunca me escucha. Le acabo de decir que me he pasado toda la vida sin saber si realmente existía. Pero existo. Y la gente está empezando a darse cuenta.
Pensades que a película trata ben os problemas psicolóxicos ou que cae en ocasións en certos tópicos e estereotipos?
Fai as dúas cousas ao mesmo tempo, ten moitos cuidados no tratamento psicolóxico, pero tamén cae en certos tópicos. Por unha banda, a película trata eses problemas con certo realismo a través do personaxe de Arthur Fleck, interpretado por Joaquín Phoenix. Vemos como a enfermidade mental está relacionada con contexto social como a pobreza, a falta de apoio institucional e o illamento. Isto é positivo porque rompe coa idea de que os trastornos mentais son algo individual e mostra que tamén dependen da sociedade. E por outra banda, a película cae en ocasións en tópicos e estereotipos. En concreto, pode transmitir a idea de que as persoas con problemas psicolóxicos son violentas ou perigosas, o cal non é certo na maioría dos casos. Ademais, mestura diferentes trastornos sen explicarlos ben, o que pode xerar confusión no espectador. Polo que combina elementos realistas con uso de estereotipos e a súa intención é criticar a sociedade e o abandono das persoas vulnerables, pero ao mesmo tempo pode reforzar certas ideas simplificadas sobre a saúde mental.
Agora, dende un punto de vista técnico, en canto a luz, cor, música, etc., que elementos relacionados coa psicoloxía podemos atopar no Joker?
A cor é moi importante nesta película, pois cada cor vai ter o seu significado e grazas a ela apreciamos como vai cambiando coa tonalidade dos planos o paso da normalidade ao tolemia do protagonista.
Un exemplo de escenas onde as cores son importantes é a escena do protagonista camiñando pola rúa. Nela observamos cores azuis e verdes, que son tons fríos que serven para representar a tristeza do persoaxe.
Como ben dixo a miña compañeira, os tons fríos adoitan relacionarse coa tristeza ou a soidade, é dicir, emocións que atribuimos a negatividade ou ao malestar. Outro exemplo poden ser os vermellos ou os laranxas, que representan a crecente violencia, ira ou paixón que sente o protagonista en determinados momentos.
En esta longa metraxe, a luz vai ser tenue e baixa, non vai haber un brillo que cega ao espectador, posto que esta película pretende explicar a situación de malestar tanto do protagonista como da cidade e da uso e da súa, e o seu arredor. Por iso vais a tender unha certa escuridade nas escenas.
Os planos van ter gran importancia tamén, porque nos van a dar pistas ou detalles con planos close-up que logo van ter gran relevancia, ou os movimentos de cámara que teñen como finalidade a creación de tensión no espectador. Un dos fragmentos máis importantes e cargados de significado psicolóxico é o diálogo de Arthur Fleck, que ten coa súa traballadora social ao principio da película e coa que coa ao final. O fragmento clave é: o peor de ter unha enfermidade mental é que a xente espera que te comportes como se non a tiveses. Esta frase describe perfectamente a presión social de normatividade. Arthur sente que debe realizar un esforzo cognitivo e emocional esgotador para encaixar nunha sociedade que non ofrece adaptacións para a súa condición e, ademais, a falta de empatía sistemática. A frase subliña que a sociedade ve o síntoma como unha molestia ou unha falta de vontade, en lugar dunha manifestación da súa patoloxía. É unha crítica a como a contorna de Arthur invalida a súa experiencia interna.
Ok, agora, se tiverades que escoller unha escena da película, con cal vos quedades?
Quedamos con a escena onde Arthur baixa as escadas. Esta é unha escena moi representativa do Joker. Hai numerosos pósters con esta escena. Quedábamos con esta porque o seu simbolismo, pois ao principio da peli vemos a Arthur subir esas mesmas escadas moitas veces. Va encorvado, arrastrado, cansadísimo, e a viva imaxe da depresión e de intentar cumplir co que a sociedade espera del. Despois vemos unha transformación cando baixa bailando en unha catarsis. Psicolóxicamente é o momento no que o seu eu se rinde, amandado a paseo o supereu. As normas moral ou que dirán, e se está entregando todo mesmo totalmente ao helio. Os seus impulsos son básicos e violentos. E xa non intenta encaixar nesta real libertad, senón que o hace tan peligroso.
Tú eres horrible, Murray.
¿Yo? ¿Horrible? ¿Ah, sí? ¿Por qué soy horrible?
Poner mis imágenes. Invitarme al programa. Solo pretendías reírte de mí. Eres igual que todos.
Tú no sabes nada acerca de mí. Mira lo que ha pasado por tu culpa. ¿A dónde hemos llegado? Hay disturbios en la calle. Dos policías están muy graves. Y tú te estás riendo. Te estás riendo. Hoy han matado a alguien por lo que hiciste.
Lo sé. ¿Qué tal el rechiste, Murray?
No queremos más chistes tuyos.
¿Sabes ya te he dicho qué es que lo no. que pasa no cuando un enfermo mental, la sociedad, le da de lado y lo trata como si fuera
escoria? Policía,
yo
Jim.
Te diré lo que pasa, que tienes lo que te mereces, cabrón.
Que mensaxe psicolóxica vos levades da película?
A nivel psicolóxico, a película mostra como a saúde mental non pode entenderse só como un problema individual, senón como resultado da interacción entre factores persoais e sociais. E o persoaxe de Arthur reflicte como o illamento, a falta de apoio emocional e os fallos do sistema da saúde mental poden agravar un trastorno psicolóxico ata levar a situacións límite. A película suxire que cando unha persoa vulnerable non recebe axuda nin comprensión, pode desenvolver conductas cada vez máis desadaptadas. Non obstante, tamén é importante ter unha visión crítica. O filme pode dar a entender que a enfermidade mental conduce á violencia, o cal é un estereotipo e non representa a realidade da maioría das persoas con trastornos psicolóxicos. Polo que, desde o punto de vista psicolóxico, o Joker destaca a importancia do apoio social e da intervención profesional, pero ao mesmo tempo requiere unha interpretación crítica para non caer en simplificacións ou prexuizos.
Finalmente, recomendad esa película.
Esta película recomendaba sin dúbida, ya que cuando sales del cine o a veces en casa o en cualquier sitio sientes que tu cuerpo está cortado. Pero te ayuda también a entender lo que hay detrás de cada conducta. Por muy rara que sea, siempre hay una historia de dor que nos no vemos.
Para ir rematando este podcast, íbamos a poner una canción que las nuestras invitadas escogieron como representativa de la película. En mientras sona, despedímonos y agradecemos a Carla, Sara y Ainhoa a su presencia en el podcast y a todos y a todas que estáis escuchando este podcast. Vémonos en la siguiente edición de Psicología de Cine.